První duchovní disciplínou, nebo chcete-li cvičením ve zbožnosti, cvičením se v kázni, disciplína je kázeň latinsky, že? To znamená, první disciplínou, kterou jsme zvolili, z které chceme vyjít, je samota a ticho. Říká se, že zbožnost, spiritualita, duchovnost má tři největší nepřátele. Jimiž jsou tedy spěch, dav, zástup jako lidí, množství lidí, a hluk. Proč právě tyto tři skutečnosti? Tak nejprve spěch. Psycholog Carl Jung řekl, že spěch není z ďábla, že spěch je sám ďábel. Proč spěcháme? Všimněte si, že ta doba je stále uspěchanější. To neříkáme nic nového. Ale proč ten svět kolem nás má takovouhle režii? Jsem přesvědčen, že má skutečně ďábelskou režii. Proč ta doba nás nutí ke stále většímu spěchu? Tak zaprvé máme pocit, že uděláme víc. Máme pocit, že uděláme víc. A není to pravda. Všimněte si nějakého zkušeného řemeslníka. Ten nespěchá. V duchovních věcech bratr Bárta, kdysi taky váš předseda, říkával, spěchá jenom ďábel. Pán Bůh má na všechno čas. Ďábel, ano, v zjevení napsáno, že ďábel ví, že má krátký čas. Tak musí spěchat. Pán Bůh ne. Až nás zaráží, jak pán Ježíš nespěchal. Dále, spěch vede k povrchnosti. Když to děláme ve spěchu, tak to je všechno povrchní. Nemůžeme jít do hloubky. A to je závažná věc v souvislosti se spiritualitou. Rádi říkáváme, já jsem v jednom kole. Já nevím, jak říkáte taky ve Slovensku. Rozumíte tomu? Jo? A co tím chceme říct? No, podívejte se, jak jsem důležitý. Jo? Máme pocit vlastní důležitosti, když spěcháme. Namlouváme si, spěch nás vede k tomu, že si namlouváme, že nemáme čas na podstatné věci. Spěch je také způsob, a to je z psychologického hlediska velmi závažné, způsob, jak nemyslet na nepříjemné věci. Ono je to někdy vysvobození. Radši se pustím do nějaké práce, abych nemusel myslet na to, že děti, manželka, šéf a tak dále, znáte to. No všem to, co je na tom nejhorší, je, že spěch vychovává k touze po okamžitém uspokojení. Já jsem si proto vyrobil takový svůj soukromý termín. My jsme instantní křesťané. No. Znáte instantní čaj, že to se jenom hodí, instantní kávu, že a tak dále. My jsme takový instantní křesťané. Prostě očekáváme okamžitý efekt. Jak často za mnou přicházejí upřímní lidé a říkají mi, prosím tě, jak to děláš? Já tu Bibli čtu a já to tam nevidím. Já tam nic necítím. A říkám, no dobře, jak dlouho jsi nad tím meditoval? No já jsem si to přečet. A nic necítím. Nic tam nevidím. No, všechno. A když to, ten efekt je ale ten, že když ten pocit se nedostaví, tak je to k ničemu. Totéž s modlitbou. A z toho biblického hlediska spěch je také úhlavním nepřítelem vytrvalosti a trpělivosti. To je v opozici. Tuť je trpělivost svatých. Nikoli uspěchanost. Dav. Proč dav? Proč skupina lidí? Čím větší dav, tím je člověk osamělejší. Všimněte si, přestěhujete se do velkého města a jste tam ztracenější a ztracenější. Cítíte se sami. Uprostřed lidí jste sami, zoufalé, osamělí. I ve sborech to pociťujeme. Čím větší sbor, tím se v něm cítíme zbytečnější. V davu navíc člověk přejímá stádovité chování, a to si myslím, že je daleko ještě závažnější. Nepřemýšlí. Všimli jste si někdy chování lidí na rockových koncertech? Zkuste tomu vašemu teenagerovi, tomu vašemu puberťákovi doma pustit stejnou muziku, kterou poslouchá na rockovém koncertu, a třeba stejně hlasitě. Vytvořte mu stejné podmínky, aby byl sám. A nikdy nebude dělat to, co na tom rockovém koncertu. Proč se ty dívčiny svlékají, proč prostě najednou jsou tam na... Jo, ten dav vyvolává určitý efekt. Prostě nepřemýšlí. Ještě horší je to v oblasti ideologie. Fašismus. To byla davová záležitost. V protestantském Německu se chytí fašismus. To je davová záležitost. Stádovitost. Skyni, že? A tak dále, a tak dále. Žádný skin by se tak nechoval. Tedy dav je snadno manipulovatelný. Z biblického hlediska je to takový babylonský syndrom. Podívejte se do Zjevení, podívejte se do Daniele. Někdo tam zahraje na bubny, zapíská a všichni naraz se pokloní. Ďábel nás přímo k takovémuto způsobu vnímání a chování. A přátelé, teď zajdu do politiky, když já to nemám rád. Celá Evropská unie není o ničem jiném a globalizace než o té stádovitosti. Příprava na babylonský reflex. Někdo zavelí a všichni. Všimli jste si, přátelé, módy? To je krystalicky čistá stádovitost. Proč lidi nosejí šedou barvu, teďko pánové, proč nosíte šedou? Víte to vůbec? No já chápu ty výrobce, oni si musí vydělat, protože když vám vyrobí kvalitní látku, no tak budete nosit modrou do konce života, to ne, musí zase, jo, to chápu. Ale proč my tak rádi jim dáváme vydělat? Jednou krátké vlasy, po druhé dlouhé, jednou krátké sukně, po druhé dlouhé, sako na tři knoflíky, na jeden knoflík, auta jednou kulatá, jednou hranatá. Oni si musí vydělat, ale proč my tohle to musíme mít a cítíme se nemožní, když to nemáme? Proč? Co zatím je? To je výchova. Pán Ježíš, když se na člověka dívá, tak z tohoto pohledu, tak je mu ho líto. A říká, slitovalo se mu zástupu, protože byl jako ovce bez pastýře. Ovečka, přátelé, nás nevidí jako ovce z toho důvodu, že jsme takový hodní a mírumilovní. Vy to tady znáte, ty berani se dovedou pořádně potrkat, že to, jaksi, to je o nás taky. Ale spíš v tom, že ovce neumí najít sama pastvu, neumí najít vodu, neumí najít cestu domů, je závislá na vůdci. A Pán Ježíš nás vidí takhle přesně. Stádo. Nemyslící stádo. A co je nejhorší? Nejhorší je stádovitost v duchovních věcech. Poměřujeme svoji duchovnost těmi kolem sebe a říkáme si, no já nejsem o nic horší než ten Novák, konečně, že jo, takže je to předseda církve. No a když mi tady někdo začne něco vykládat o duchovnosti, tak proč? Proč bych měl být lepší než on? Vždyť vejdeme jako stádo, nebo ne? Nevejdeme jako stádo, bratři a sestry, co říkáte? Dvě melou v mlýně, říká Pán Ježíš. Dovedete si představit stejnější chování, které nemá naprosto vliv na kvalitu věci, než když melou dvě ve mlýně? Představte si kámen a dvě ženy tím velkým kamenem, tam je nějaké břevno, prostě otáčejí. Jo? Co na tom mohou dělat jinak? Jedna je vzata, druhá je zanechána. Proč? Protože Pán Ježíš nás upozorňuje, že vztah k Bohu je něco vnitřního, to není vnější. A my se poměřujeme tím vnějším. Já mám dostatečnou zbožnost, že se chovám jako to stádo, jako ti kolem mě. Ale pozor, říká Pán Ježíš. Pozor, tady jde o život. Poslední bod, který jsem tady vypíchl, je, že dav brání důvěrnému společenství. A z hlediska spirituality je to věc nejzávažnější. Když jste začali chodit se svým partnerem, tak jste na první rande zavolali tetičky ze sboru. Je to tak? Bylo to tak? Potřebovali jste k tomu publikum. Rozumíte? Vztah je otázka něčeho intimního, něčeho důvěrného, co se odehrává v samotě mezi dvěma stranami. Tak je to i s Bohem. No a nakonec hluk. Hluk. Hluk poutá pozornost. Brání soustředění. Zítra o tom povíme víc. Hluk vytváří iluzi, že se něco děje, že nejsme sami. Všimli jste si, přijdete domů a je tam nesnesitelné ticho. Co uděláte? Zapnete rádio. Proč? No necítíte se tak sami. Víte, co je na tom nejhorší? Na tom hluku? Že přehlušuje ty tiché hlasy Božího slova a svědomí. A tak smyslem této disciplíny, tohoto duchovního cvičení, samoty a ticha, je naslouchání, společenství, poznání Boha, poznání sebe a ovládání našeho jazyka.
Nevím, jestli jste si někdy dali tu práci a při čtení Nového zákona, evangelií konkrétně, si všímali textu, které hovoří o tom, že Pán Ježíš odcházel do samoty, kde nebyl nikým, ničím rušen. Já se vám přiznám, že jsem si toho, tak jak člověk to tak vnímá, tak povrchně to čte, ale nikdy jsem si neuvědomil rozsah těchto textů, že jsem si vzal konkordanci a našel jsem si, vybral ty texty, které hovoří, že Pán Ježíš odcházel do samoty, odcházel do ticha. A já bych si dovolil dneska říct, tam jsem došel ve svém poznání, že to je možná jedno z tajemství jeho pozemského života. Jestliže Pán Ježíš žil tady na světě tím, že přijal plné lidství, žil v podmínkách, v kterých jsem já, s možnostmi, které já mám k dispozici, a jemu to fungovalo a mně to často nefunguje. Domnívám se, že tajemství může být v tom, že nevyužívám tuhle možnost tak, jak ji využíval Pán Ježíš. Odcházet do soukromí. My bychom si, ty texty jsou, řadu těch textů bych rád, bychom si aspoň velice rychle proběhli a uvědomili si, nejsou to všechny texty, které hovoří v Novém zákoně, v evangeliích o tom, že Pán Ježíš odcházel i od svých učedníků, i od těch nejbližších, i od těch, s kterými si rozuměl, odcházel, aby byl sám, aby byl v tichu, aby slyšel něco, co nemohl slyšet, když byl se svými učedníky, aby prožíval společenství s nebeským Otcem, které nemohl prožívat v přítomnosti svých učedníků. Ten první text, Marek 1.35. Časně ráno, ještě za tmy, vstal a vyšel z domu, odešel na pusté místo a tam se modlil. Ještě jednu věc se vám musím přiznat, to je humorná. On se často hovoří, že Pán Ježíš v českém překladu, že odcházel na pustá místa. Já jsem se vždycky říkal, že v té Palestině mají hodně pouští, zalezl někde za nějaký kaktus, že prostě na poušti. Než si člověk to dočte a zjistí, že tím termínem pusté místo je řeč označeno něco jiného, že nejde o poušť, ale jde o to být sám. Tam, kde není dav, tam, kde není hluk, tam, kde nejsem rušen, tam, kde můžu prožívat společenství, kde nespěchám, kde ta hektičnost té doby mě nedostihne. To jsou ta pustá místa, kam Pán Ježíš odcházel. Já si myslím, že bychom tam mohli to krásně nahradit osamělá místa. tam, kde byl Pán Ježíš sám se svým nebeským Otcem.
Víte, co mi na tomhle textu také oslovuje? Že tam je řečeno, že učedníci ho našli a říkají, všichni tě hledají. To mě vypovídá o dvou věcech. Za prvé to, že ten dav nevěděl, kde ho hledat. A ti učedníci to věděli. Co z toho vyplývá? Že to byl Ježíšův zvyk. Že oni věděli, kde je. Tak to je ta první věc. Jo? A ta druhá věc, všimněte si to nespěchání Kristovo. On tam jde ráno, brzy ráno. Mezitím už všichni vstali a už ho hledají, už se nasnídali a už ho jdou hledat. A on tam ještě je. A on nespěchá.
Další takový zajímavý text, ale velmi mimořádný, je Matouš 4. kapitola, pokušení Pána Ježíše na poušti. Stejný text je u Lukáše ve 4. kapitoli. O tom textu ještě budeme hovořit v souvislosti s postem. Já jenom tady předběhnu a doufám, že nebudu moc šokovat, když řeknu, v mém chápání ten text nemluví vůbec o postu. Mluví o tom, že Pán Ježíš dřív než začal svou pozemskou činnost šel do společenství se svým Otcem, do ticha, do samoty, daleko od lidí. Další text, Lukáš 6. kapitola, 12. verš. Možná bychom mohli z toho vyvodit, anebo s určitým způsobem abstrahovat. Pán Ježíš se chodil do ticha soustředit, modlit tehdy, když byl před nějakými velkými rozhodnutími ve svém životě. Lukáš 6.12. V těch dnech vyšel nahoru k modlitbě a celou noc se tam modlil k Bohu. Když nastal den, zavolal k sobě své učedníky a vyvolil z nich 12, které také nazval apoštoly. Pán Ježíš před tím krokem vyvolit si 12 učedníků strávil celou noc v tichu a o samotě. Matouš 14. kapitola. Pán Ježíš se stahuje také do ticha tehdy, když je zaskočen okolnostmi. Matouš 14. kapitola hovoří o tom, že Pán Ježíš se dověděl o zatčení Jana Křtitele. A bylo jasné, že Pán Ježíš věděl, jak to skončí s Janem a Pán Ježíš také věděl, že to nahlašuje, jak to skončí s ním. Matouš 14. kapitola 13. verš. Když to Ježíš uslyšel, odplul lodí na pusté místo, aby tam byl sám. Žel, ten text pokračuje dál a říká, ale zástupy o tom uslyšeli a pěšky šli z měst za ním. Když se Pán Ježíš dověděl, že Jan Křtitel je zatčen, že je uvězněn, ta jeho reakce je stáhnutí se do samoty. To znamená hledat sílu pro kritické okamžiky v samotě. Ten další text, Matouš 14. kapitola 23. verš, říká, že Pán Ježíš se taky stáhl do samoty po velkém úspěchu, po nasycení velkého zástupu. Matouš 14.23 verš říká, když je propustil, vystoupil nahoru, aby se o samotě modlil. A když nastal večer, byl tam sám. Myslím si, že my děláme, my lidé, velkou chybu, když nevyhledáváme ticho, samotu, spojení s Bohem v dobách svých životních krizí a možná ještě víc v dobách svých životních úspěchů. Je zajímavé, že tuhle myšlenku dotahuje evangelista Jan v 6. kapitole ještě o kousek dál. V evangelium v 6. kapitole čteme také o tom zázračném nasycení zástupu. A tam je pak na konci toho příběhu napsáno, že ho chtěli provolat krále. Lidé reagovali na ten zázrak nasycení tím, že ho chtěli provolat králem. A Jan 6. kapitola 15. verš pak říká, když Ježíš poznal, že chtějí přijít a zmocnit se ho, aby ho provolali králem, odešel opět nahoru zcela sám. Tváří v tvář jedinečnému úspěchu, nadšení lidí kolem. Tehdy, když Pán Ježíš mohl skutečně jaksi sbírat hrozny toho svého pozemského úspěchu, Nejde se předvádět před lidi. Stahuje se do samoty, do ticha. Protože tam může prožít to, co prožít má. Tam může také načerpat ty další kroky, sílu pro ty další kroky svého života. Matouš 17. kapitola, prvních 9 veršů. Pán Ježíš odchází nahoru a než je proměněn, prožívá tam určitou chvíli v samotě. I ty tři učedníky, které bere sebou, nechává trošku stranou. Oni nakonec spí. Aby to společenství s otcem prožíval sám. A zřejmě největší vrchol tohoto je Ježíšova modlitba v Getsemane. Pán Ježíš je i tam sám, i když si bere sebou svoje učedníky, ale prožívá ten zápas sám. Ticho a samota jako podmínky duchovního života jsou nesmírně, nesmírně důležité. Já připomenu ještě pár myšlenek, které před chvílí zazněly. My žijeme v prostředí, kdy se čím dál víc lidí cítí osamocení. To, co Pán Ježíš po nás žádá nebo k čemu nás vyzývá, není ta izolovanost od lidí ve smyslu osamocenosti, ale vědomé vyhledávání chvíle ticha a samoty. To vědomé stažení se do ústraní, kde se vzdáme, kde nemáme kontakt s jinými lidmi, kde nejsme rušeni jinými lidmi, kde máme společenství jenom se samotným Pánem Bohem. Pán Ježíš to také řekl v kázání nahoře, když nás vyzývá o modlitbě, když se modlíš, modlí se skrytě, v tom pokojíku, zavři za sebou dveře. Tam, kde prožíváš skutečně, kde chceš prožít společenství s Bohem, když potřebuješ načerpat sílu od Boha, tam musíš být sám, to musí být skryto, tam musí být ticho, tam nesmí být hluk, tam nesmí být ty vnější projevy, které nás vždycky ruší, které nás vždycky odvádějí od toho soustředění. Samota je velice důležitá disciplína, i když velice těžká k prožívání. Už tady bylo po chvíli řečeno, my nesnášíme ticho. My nesnášíme přemýšlet o vážných věcech. Nás to strašně znepokojuje. My potřebujeme mít kolem sebe jakousi hladinu hluku. Ale když tohle překonáme, můžeme objevit skutečně to skryto našeho nitra. Ono nám to pomáhá soustředit se na Boha. Ono nám to také pomáhá mít odstup psychologicky od vlastního života. Zamyslet se sám nad sebou. Musím vám říct, že možná jsme někdy velmi kritičtí k jiným věřícím lidem, ale občas musíme jaksi uznat, že můžou navodit velmi správné a dobré situace. Vyprávěla mi jedna žena, kterou jsem chtěl, nevěřící žena, kterou jsem chtěl vydat svědectví. A byla proto taková příhodná chvíle, a tak jsme si seděli, povídali. A ona, když už viděla, kam asi mířím, už to cítila, to předešla. A začala mi vyprávět svůj zážitek z vlaku. A to žena kolem 50 let. Sedla do vlaku a proti ní si sedly dvě děvčata. A ona říká, ty děvčata neměly ani 20 let. Pak z toho vyplynulo, já to zkrátím, abyste věděli pointu, to byly dvě svědkyně Jehovovy. A ta paní mi říká, víte, oni mi moc nevyprávěli a oni mi furt kladli otázky. Paní, a proč vy žijete? A jaký máte smysl života? A přemýšlela jste o tom, k čemu je vůbec váš život? A ta paní mi říká, víte, oni mě přivedli úplně k zoufalství, k šílenství. Já jsem musela odejít, já bych je vyhodila z okna. Jenom proto, že mě nutili klást si otázky, přemýšlet o věcech, o kterých já nechci přemýšlet. Když jsme v tichu, když jsme v samotě, tyhle otázky nás začínají dohánět. Ty otázky, kde jde o podstatu věcí. Proto my máme rádi ten hluk, proto my máme rádi ten dav, proto my máme rádi ten spěch, protože se nemusíme nikdy potkat sami se sebou. Nikdy se nemusíme podívat pořádně do zrcadla, nikdy se nemusíme podívat pořádně po tom, proč vlastně žiju, jestli to stojí za to, co dělá. V té normální rutinní interakci s jinými lidmi jsme také spoutáváni do určitých klišé, do určitých forem, z kterých nás může osvobodit právě jenom samota. Jenom samota Jenom ticho nás může osvobodit od rutinního chování, od podřízenosti takovým těm schématům, svým vlastním, ale také třeba i své rodiny, toho, co jaksi prožíváme kolem sebe. Četl jsem taky zajímavý příběh, příklad, přirovnání. Nevím, jestli je to pravda, přečet jsem si to, neručím za pravdivost, ale mně se to líbilo. No, autor tvrdil, že k usmrcení jedné myši, která žije v davu s ostatními myšemi, stačí, nebo je třeba 20krát více jedu, než když je ta myš sama. Dokonce ten autor tvrdí, že udělali pokusy, dali skupinu myší, řadu z nich jim dali jed a těm ostatním ne. A ten autor tvrdí, že v tom pokusu i ty myši, které nedostali jed, do 10 minut zemřely, když zemřely ty otrávené myši kolem nich. Tak nějak funguje ten dav. Ono nás to nevede k těm podstatným, k těm základním důležitým momentům života. Proto potřebujeme ticho, proto potřebujeme samotu, abychom se soustředili. Abychom objevili taková ta temná zákoutí naší vlastní duše. Možná ty konflikty s druhými lidmi. Prosím vás, neprožili jste ještě nikdy to, že jste někde sami a v duchu se s někým hádáte? A prožíváte docela jaksi zlobu. Ten člověk tam není, jste tam sami. A prostě, nikdy jste něco takového nezažili, že člověk tak si jako promítá v některé věci a s někým vede dialog a hádá se, nadává někomu a už slyší, co mu ten druhý říká. My víme bezpečně, co si ten druhý myslí, že to, na to jsme experti. Být sám nám odhalí právě tahle ta zákoutí duše. Chcete-li poznat, jaké máte vztahy s druhými lidmi? Zkuste být kvalitní, delší dobu sami a přemýšlet o těch lidech. A najednou, co si objevíte v sobě, co jste možná si nikdy neuvědomili předtím. Samota ovšem, to ticho, samota, ta pustá místa mají smysl jenom tehdy, když jsme ochotni vyvětrat to naše nitro, když jsme ochotni otevřít ta okna svého vlastního srdce. A když jsme ochotni to řešit s Pánem Ježíšem Kristem. A pak se můžeme vrátit mezi druhé lidi jako osvobození lidé. I v té samotě lze jaksi prožívat spěch, udělat si program, odškrtávat, aby to odsejpalo a vlastně zrušit tu podstatu toho, kvůli čemu tam jsme.
Je pozoruhodné, že v písmu symbolem samoty je hora. Zamýšleli jste se někdy nad tím, proč? Pán Ježíš chodil nahoru z pravidla, pokud někde blízko byla. Eliáš, vzpomínáte na tom, když jde nahoru a říká, že chce vidět Boží přítomnost a teď Pán Bůh tam jde okolo a teď se třesou skály, je zemětřesení. Tak jako když je vylit Duch Boží o letnicích, tak se třese země. Pak je veliký vítr o letnicích také, to přeci přítomnost Božího ducha se manifestuje ve větru, to je symbol toho ruahu. Že? A pak také hromy, to je přeci něco silného, i ten hlas. A pak je tam napsáno něco, s čím mají překladatele velikou potíž, veliký problém. Překladatelé říkají, že nakonec uslyšel hlas ticha. Ovšem víte, v tom původním textu tam není žádný hlas, tam není slovíčko hlas. On tam neslyšel žádný hlas. Tam je údajně, já nejsem žádný hebrajista, ale údajně tam napsáno, že Eliáš tam slyší tiché ticho. Jemné ticho. A v tom byl Hospodin. Není to zvláštní? Víte, my jsme zvyklí a učíme se naslouchat Božímu slovu a to je dobře. A přesto Pán Bůh nejmocněji a nejsilněji mluví a koná v tichu. I v našem životě. A možná, že právě nadchází čas, abychom se naučili poslouchat a naslouchat tomu božímu tichu. Vzpomeňte, že týden stvoření začíná týdnem ticha. Týdnem ticha. Jenom tu a tam zní boží stvořitelské slovo. Bůh toho mnoho nenamluví. V tichu koná.